დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ჩვენი გადაცემის რეჟისორი. დღევანდელ დილის გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან და ბევრი ადამიანისთვის აქტუალურ საკითხზე, რაც შეეხება დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას, იქნება ფიზიკური თუ იურიდიული პირისთვის. რა იძლევა იმ პრაქტიკის საშუალებას, რისი მოწმეც ჩვენ ხდებით ხოლმე, მოწმე ხდებით როგორც წესი ვგულისხმობ გახმაურებულ საქმეებს, თუმცა სავარაუდოდ ეს არ ეხება ალბათ ეს პრაქტიკა გახმაურებულ საქმეებს, როდესაც რაღაცნაირად თითქოს არ არსებობს ერთნაირი სტანდარტი დაზარალებული სტატუსის მინიჭებისთვის და თითქოს აშკარად დაზარალებული პირი დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდაც შემდეგ უსტატუსოდ რჩება დაზარალებული სტატუსს გულისხმობ ან დაზარალებულის უფლება მონაცვლეს. ჩვენ დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ეკა ხუციშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით ქალბატონო ეკა. ის წარმოადგენს ორგანიზაციას, ამჯერად ის წარმოადგენს ორგანიზაციას დემოკრატის ინდექსი საქართველო. ბოდიში, მიკროფონს გაგისწორებთ, ვიდრე საუბარს შევოდგებით და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მანამდე მინდა აი დღეს მიმდინარე რამდენიმე საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, რომელიც ჩვენი საუბრის თემას არ ვიტყოდი მთლად რომ არ ეხება. ერთი ეს გახლავთ და ჩვენ შევეხებით 20-21 ივნისის მოვლენებს, თუმცა სხვა კუთხით განიხილება ეს და ბევრი სხვა საკითხი შეხვედრაზე, რომელიც დღეს გამართება, 1 საათში დაიწყება ფაბრიკაში, ხელისუფლების პოლიტიკა გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი არიან ორგანიზატორები და ინიციატორები ამ შეხვედრის და დისკუსია გამართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები, აკადემიური საზოგადოება და ადვოკატები. საერთაშორისო გამჭვირვალობასა და კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის წარმომადგენლებს ჩვენი აუდიტორია კარგად იცნობთ. ასევე გეტყვით, რომ დღეს გრძელდება გენერალური პროკურორობის კანდიდატებთან გასაუბრება, ინდივიდუალური გასაუბრება, ორ კანდიდატთან იყო გუშინ გასაუბრება. საკმაოდ საინტერესოა პროცესია თვალყურის სადევნებლად, იმის სანახავად ვის სურს, როგორ კანდიდატებს სურთ გენერალური პროკურორობა. ამ პროცესს ჩვენ გუშინაც ვილაპარაკეთ, ბევრი აფასებს როგორც ფორმალურ პროცესს. ეს არის ფაქტობრივად მიმდინარეობს ეს პროცესი, ასეთად ხედავენ ერთ-ერთი კანდიდატის გამო, ყოფილი მთავარი პროკურორის კანდიდატებს შორის ყოფნის გამო და არის გარკვეული მოლოდინებით. პროცესი მიმდინარეობს ჯერჯერობით, 16 კანდიდატთან უნდა გამართოს გასაუბრება, რომლის შედეგადაც შეირჩება ჯერ სამი კანდიდატი და შემდეგ ერთზე შეჯერდება საპროკურორო საბჭო, რომელსაც წარუდგენენ პარლამენტს უკვე კენჭისყრისთვის. ნიშანდობლივია ისიც უნდა ვთქვა, რომ მართველი ძალის წარმომადგენლები სრულიად ღიად, ასევე მთავრობის წარმომადგენლები სრულიად ღიად აცხადებენ, რომ თუ კი ირაკლი შოთაძე იქნება წარმოდგენილი პარლამენტისთვის, ისინი მას მხარს დაუჭერენ და ამას აცხადებს მათ შორის მაგალითად პარლამენტის სპიკერი და არა მხოლოდ ის. ასევე ერთსაც ქალბატონო ეკა თქვენი ნებართვით ერთ ამბავზეც ვიტყვი კიდე, რომელსაც ასევე ვაშუქებთ სისტემატურად. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმე, რომელზეც არაერთხელ მითქვამს, რომ აქ არ არის ლაპარაკი ერთ პროცესზე, მხოლოდ სასამართლო პროცესზე. ამიტომ ვაერთიანებას და ეგრეთ წოდებულს ვუწოდებ. დღეს უზენაესმა სასამართლომ უნდა მიიღოს შემაჯამებელი გადაწყვეტილება ხორავას ქუჩაზე დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული ორი პირის თაობაზე, ეს გჯ და გბს თაობაზე, ასე რომ მიადევნეთ ამასაც თვალი ჩვენს საიტებზე. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, დიწილად თქო და არის კიდეც თქვენს გამოკვლევაში, რომელიც მოამზადე თქვენმა ორგანიზაციამ, დემოკრატიის ინდექსი საქართველო გახლავთ ეს ორგანიზაცია. აქ არის ლაპარაკი როგორც პრაქტიკაზე, ასევე საკანონმდებლო საფუძვლებზე და თავადაც არ არის აქ გამოკვეთილი პასუხი კონკრეტულად რა იწევს იმას, რომ პირებს დაზარალებული სტატუსს თითქოს და ასეთი ასე ჩანს პრაქტიკით რაღაცნაირად ჩერჩევით ანიჭებენ და გაუგებარია ხოლმე თლად ნათელი არ არის შეიძლება გარკვეული ვარაუდები რა თქმა უნდა რას ეფუძნება ხოლმე ბრალდების მხარე რომელიც ანიჭებს ამ სტატუსს რომელიც გადა პროკურატურის გადაწყვეტილებით ხდება ეს რა ეტაპზე და რის საფუძველზე არის აქ რა თქმა უნდა გამოთქმული თქვენს მიერაც გარკვეული ვარაუდები არ ვიცი როგორ გავაკეთოთ განვიხილოთ ორივე ნაწილი პრაქტიკა და კანონმდებლობა თუ რა გავაკეთოთ და ბოლოს უკვე პარლამენტის როლზე რაზეც თქვენ მიუთითებთ რეკომენდაციების ნაწილში
კი ბატონო მე მოკლედ გაგაცნობთ ამ რეკომენდაციის შინაარს და შემდგომში
ალბათ შეგვიძლია
კითხვებით ან როგორც სპენილიში იქნება საინტერესო მოგესალმებით ყველას, ვინც გვისმენთ, ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონო ნინო, რომ ამ საკითხით დაინტერესდით. რაც შეეხება ორი ოდესიტყვით ამ ორგანიზაციას, დემოკრატიული ინდექსი საქართველო არის ერთ-ერთი ახალ დაფუძნებული რამდენიმე თვის ასე თქვათ ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდწილად მუშაობს ენთუზიაზმით და მოტივაციით იმ მიზნით, რომ პარლამენტის საქმიანობა იყოს უფრო მეტად ეფექტური და პარლამენტმა თავის საქმიანობა, თავისი დანიშნულებისა და როლის მიხედვით ისე წარმართოს, რომ ეს გაუთანაბრდეს საპარლამენტო დემოკრატიის სტანდარტებს. როგორც მოგეხსენებათ დღესდღეობით ჩვენ ვართ უკვე საპარლამენტო დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც პარლამენტ ძალიან მეტი მოეთხოვება. ამიტომაც ის ასე თქვათ უნდა დადგეს მოწოდების სიმაღლეზე და ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო როტო საკითხები უნდა განიხილოს თავისი მანდატის ფარგლებში. ამისთვის მას გააჩნია არაერთი შესაძლებლობა. ერთ-ერთი შესაძლებლობა სწორედ არის ის რაზეც ამ რეკომენდაციაში ვსაუბრობთ. პირველ რიგში გაცნობებთ იმას, რომ ძირითადად საკითხი ეხება, როგორც ნინო თქვენ აღნიშნეთ, დაზარალებულად ცნობის გაჭიანურებას და შეფერხებას პრაქტიკაში იკვეთება. შერჩევითი მიდგომა იკვეთება ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ ენიჭება დაზარალებული სტატუსი. ზოგიერთ შემთხვევაში თვალის დაკარგვაც კი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მყისიერად ადამიანი იცნოს დაზარალებულად და ამან შესაბამისად შემდგომში გამოიწვიოს პრაქტიკული შედეგები, რომ მას ქონდეს ცდომა საგამოძიებო მასალებთან ჰქონდეს ინფორმაცია რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს გამოძიება და ასე შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ ასეთი პასუხი გენერალური პროკურორისგან თავის დროზე იმ კითხვაზე სადაც პარლამენტში მან უპასუხა რომ ივნისში თვალდაკარგულ ადამიანს ოქტომბრის ბოლოს რატო არ ჰქონდა ჯერ კიდევ დაზარალებული სტატუსი მან განაცხადა რომ ეს გამომდინარეობს საკანონმდებლო მოცემულობიდან და ეს არ არის თქვათ ცალკეული პროკურორის კაპრიზი.
კი ბატონო, წავიკითხავ ამ ციტატას შალვა თადუმაძის და რა თქმა უნდა, რომ დაინტერესდით, ანუ ეს მადლობა მე არ მეკუთვნის, მე ვარაუდობ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ადამიანს ჰქონდა ეს კითხვა და დღემდე აქვს, რამ გამოიწვია გაჭიანურება კონკრეტულად თქვათ მაკოგომურთან და კიდევ ერთ პირთან დაკავშირებით თვალნათელი იყო ხომ? ა ზარალი, რაც მათ ზიანი, რაც მათ განიცადეს და კიდევ გამიმეორება არ არის როგორც ვქვა, ცოტა უხეშად ჟღერს, აუცილებელი კი არა, არ არის მაინც და მაინც, არ უნდა იყოს საფუძველი ასეთი მძიმე დაზიანება, ფიზიკური დაზიანება ადამიანის, არ არის აუცილებელი ეს იყოს საფუძველი იმისთვის, რომ დაზარალებული სტატუსი მიიღოს პირმა. კერძო თადუმაძემ შეკითხვაზე განაცხადა სასამართლომ გაითვალისწინა ის სამართლებრივი მექანიზმები და ის კანონმდებლობა რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს შესაბამისად მას არ მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი კანონმდებლობა თუ შეიცვლება ამ მიმართულებით მაშინ მას მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მას ვერ მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი ბოდიში ჩემი ღიმილისთვის აქედან გამომდინარე მას არ აქვს ეს სტატუსი ეს არის ციტატა მისი კომენტარი შალვა თადუმაძისა რომელიც ახლა გახლავთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და გავრცელებული ხმებით ყველაზე რეალური კანდიდატი სასამართლოს თავმჯდომარეობის ახლა ის მოსამართლე გახლავთ და თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური კანდიდატი ასევე გვახსოვს გასაუბრება მასთან განსაკუთრებით თვალსაჩინო პარლამენტში და ის კითხვები რაც უკავშირდება მის კანდიდატურას ეს ცალკე თემა არის მაგრამ რას ნიშნავს ეს, რა გაიგეთ თქვენ ამ განმარტებიდან?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საკითხს პრომედად ჩავუხმავდით და სასამართლოსაც აქვს ნათქვამი, რაც პროკურატურამ თქვა, რომ თურმე არის საჭირო დასაბუთებული ვარაუდი მტკიცებულებების, რომ შესაძლოა სწორედ დანაშაულებრივმა ქმედებამ გამოიწვია პირის დაზიანება. მაგრამ აბსოლუტურად უცნობია რა პრინციპს, რა სამართლებრივ წყაროს ეყრდნობა ეს განმარტება. იმიტომ რომ სისხლისსამართლის საპროცესო კოდექსში არსად არ არის მითითებული, რომ დასაბუთებული ვარაუდი მჭირდება, მტკიცებითი სტანდარტი, დასაბუთებული ვარაუდის მტკიცებითი სტანდარტი მჭირდება საიმისოდ, რომ კონკრეტულ პირს დაზარალებული სტატუსი მივანიჭო. და სხვათა შორის ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან კურიოზული ფრაზა იყო ციტირებული საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთ საჯარო განცხადებაში, სადაც სწორედ სასამართლოს ციტატა ჰქონდათ მოყვანილი და ამბობდნენ, რომ სასამართლო ამბობდა, რომ ერთის მხრივ არ არის საჭირო, რომ ჩვენ კონკრეტული ბრალდებული გვყავდეს სისხლის სამართლის საქმეში, რომელსაც სწორედ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტის მტკიცებულებები ესაჭიროება, და მეორეს მხრივ, თუმცა დასარალებული რომ გვყავდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებული შეიძლება არ იყოს, მაინც საჭირო არის დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი. ჩვენ ასევე ძალიან დიდი ყურადღება მივაქციეთ იმას, რომ თავის დროზე ფონდ მაღია საზოგადოება საქართველომ ჩაატარა პრესკონფერენცია, სადაც შეაჯამა კონკრეტული მასალები და იქ იყო 275 ადამიანი დაზიანებული, რომელსაც ჰქონდა სხვადასხვა სახის დაზიანებები, და აქედან მხოლოდ 30-ზე ჩამოსასვლელ ადამიანებს მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადამიანის
მოვლენებს გულისხმობდა.
დიახ, ოქტომბრის ბოლოს გააკეთეს, ჩატარეს ამგვარი შეჯამება, ღია განხილვა, და თქვეს, რომ გაუგებარია პროკურატურის და სასამართლოს ამგვარი განმარტებები, მათ თქვეს, რომ კანონმდებლობაში ცალსახად არის მითითებული, რომ დანაშაულებრივი ქმედება თუ იწევს პირის დაზიანებას, პირი უნდა იყოს დაზარალებულად ცნობილი, მაგრამ მათი განმარტებები აბსოლუტურად ბუნდოვანია, რა სამართლებრივ წყაროს ეყრდნობა, მათთვის ცნობილი არ არის, შესაბამისად მათ ეს ყველაფერი დაუკავშირეს მხოლოდ და მხოლოდ შერჩევით სამართალ წარმოებას. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს რეკომენდაციას, ჩვენ
ვიდრე გადავალთ რეკომენდაციაზე, ზარი გვაქვს რომ არ ამოვდინოთ, ხომ? დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სალბი თქვენ სტუმარს. ალბათონი ეკა, ხო?
დიახ, დიახ, ეკა ხუციშვილი.
ხო. და ორი კითხვა მაქვს ესეთი, ეკა ბატონო, ეკა თქვენთან და ალბათონიო, ეს პირველი თქვენთანაც ასევე. აი მე მაესტრო რადიოს მეშვეობით გუშინ გვიან ღამე უსმენდი, რომ არ ვიცი დღევანდელ დღეს ეხება თუ არა, ეს არის პერსონალური ინფორმაციის დაცვის საერთაშორისო დღე. აი რასაც кайსაკეთებს რადიო მაესტრო, რომ გვარცხობს თუ დღეს რომელზეც აი მნიშვნელოვანი. და ეხლა ხან მე ერთ-ერთი ასიაკიდან ავიღე ბარათი პლასტიკური, სადაც ხელი მოვაწერე კონტრაქტს თანახმავა, რომ არსებულმა ფირმამ გამომიგზავნოს მე შეტყობინება SMS-ის სახით. რა ვალდებულებაც ახალი წლიდან აქვს ყველა ოპერატორებს, ყველა ბიზნესმენებს, რომ ხელშეკრულების გარეშე არანაირ ინფორმაცია უნდა მივიდეს პიროვნების პერსონალურ მობილური ბარათის, რა ქვია, ან ტელეფონში. ხელშეკრულების გარეშე, მაგრამ ახალი წლების შემდეგ ჩვენ გაგვიუქმეს პირდაპირ ეთერი პალიტრაში და ის ხალხი ვეღარ შეგვიძლია მოვიწიოთ, როგორ ხდება თუ კანონი ამოქმედა და ხელსაწერ.
ან სხვა თემაზე გადავედით და ვთავაზობთ თემას, რომელიც
იგივეა, ჩემი პერსონა მე ვზარალდები ქალბატონინო, რომ ორი რომელი რომ აქვს, ორი ერთი იდიოტური 1000 SMS უნდა წავშალო ყოველ დღე. და იქნება დაგვეხმაო თამაში. მოიყვანეთ.
დიდი მადლობა. კი ბატონო.
მეორე, რაც შეეხება არსებულ საკითხს, ქალბატონო ნინო
და
ქალბატონო ედა.
დიახ.
რა უნდა გვექნაო? რა ხელისუფლება ეძახის გახარია, რომ ისა, რა ქვია, როცა შტურმი იყო საპატრიარქოზე, ის იმკაცრება და
პარლამენტზე ალბათ.
პარლამენტზე.
დიახ.
ხო, ნახეთ რა ხდება, შტურმი ჩვენ ნახეთ ის აფხაზეთში, როცა დალეკეს პრეზიდენტის სასახლე, მაგრამ არავისთვის თვალი არ გამოუთხრია, ხო, აფხაზეთში. და როდესაც გახარია გადადგა და მოიყვანეს გომელაური, მაშინ ძველი ტექნიკით დაშალეს მიტინგი პარლამენტში ცივი წყლით, რაც გაპროტესტა, რომ ცივი წყალი არ უნდა გამოეს. იგი ტექნიკა იყო, რომელიც გახარიამ არ გამოიყენა პირველივე გაზის გაშვების შემდეგ, როცა მთლიანად დაიშალა 90% იქ მომიტინგეები. აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ჩვენ ვიდაოთ იმაზე, ვინ არის დაზარალებული და არის თუ არა დაზარალებული ის ვინც დასახიჩდა, იცით რა შეცაქმე, როდესაც სახელმწიფოს აცხადებ საერთო ტრიბუნს, როცა ეს ყოლა წინა ღვთისმშობლის ქირხედლი ქვეყანა ბაღდადის გამოცხადება, ხო? იქ უფალი დაკის ნოგავგეთი სხვაც იმას რაც შეინთავსეს არგინა და ეხლა მოდი კალბატონინო თქვენ მოიყვანეთ შემდეგ გადაცემაში მიღდელი და გვითხრას ადამიანს რომელსაც გამოთხი თვა და დაასახიჩრებ რაღაცას დაუშავებ ის დასახიჩებულთან ერთად არის თუ არა დაზარალებული თუ ის საწის მდგომარეობას ვერ უბრუნდება და ეს უნდა გადაიხადოს თუ რა დამსახიჩრებელმა იმიტომ რომ ძველა ხმაშიც კი არის მიცემული თუ რა უნდა გადაიხადოს დამზარალებელმა დაზარალებულთან მიმართებაში რაც უფალს არ გაუქმებია ეს აღნიშნავს როცა დახარი ეუბნება რომ თქვენ უნაიტედს დაგიყენეთ სპოილერებსო უკვე ამერიკამ დაუყენა სენატორების სახელით ხუთი სპოილერი ვარიან უნიათოები კორუმპირებული დიქტატორები და რუსეთმენები ასე რომ იქნებ გვითხრათ ვინ უნდა განსაცხოს ეს დაზარალება რამდენად სამართლიანია გარდა კორუმპირებული და პრორუსული ხელისუფლებისა იმიტომ რომ რელიგიურად ეს არის ყველა დანაშაული და ცოდვა რაც ხელისუფლებამ ჩაიდინა 20 იმიტომ რომ აფხაზებმა უფრო კარგად მოიწონეს ეს პრობლემა და მაგალითი მისცეს
უკაცრავად, კი ბატონო, მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327 და ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ დაზარალებული სტატუსის მინიჭების პრაქტიკაზე საქართველოში და იმაზე თუ რა საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს იმას რომ ეს პრაქტიკა არ ვიცი როგორ შეიძლება სწორად დავრქვა არ არის სტანდარტული და არ არის თანაბარი ყველა შემთხვევაში და სწორედ ამ მიზეზებს ეძებს ორგანიზაცია დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს რომლის პროექტის კოორდინატორი ხელმძღვანელი ეკა ხუციშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. სმენელი შეკითხვაში ბევრი რამ იყო. ხო ალბათ ისე მირჩევდით ეს ვინ მოვიწვია და ვინ არა მესმის ჩვენა კარ მსჯელობთ ხოლმე როგორც წესი რელიგიურ, ასე ვთქვათ, ნორმებზე, ჩვენ ახლა აქ ვლაპარაკობთ კანონმდებლობაზე და ვლაპარაკობთ უფლებებზე, პირების, იქნება ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირი ქვეყანაში, რომ მას როცა ის არის დაზარალებული ამა თუ იმ ფაქტის, მოვლენის, ქმედების გამო, მას ეს სტატუსი მიენიჭოს იმისთვის, რომ შესაბამისად მას მიენიჭოს ის უფლებები, რასაც ითვალისწინებს დაზარალებული სტატუსი. გისმენთ, ქალბატონო ეკა?
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ დაგვიკავშირდა და უსმენს ჩვენს საუბარს. რეკომენდაციის შინაარსთან დაკავშირებით სწორად ვგზავნებ თქვენ, რომ ჩვენ სწორედ ამ მიზეზებს ვეცებთ, რატომ ხდება აი ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ ერთის მხრივ გვაქვს დაზიანებული პირები, რატომ ხდება ის, რომ პროკურატურა ძალიან დიდ წილად ბევრ შემთხვევაში დაზარალებულს სტატუს არ ანიჭებს მას. ჩვენ ვნახეთ ერთი მხრივ პროკურატურის მოსაზრება, სადაც ის სამართლებრივ გარემოებებს და ნორმატიულ მასალას უთითებს როგორც ასე ვთქვათ მიზეს დაზარალებულად ცნობის შეფერხებისთვის. მეორეს მხრივ კიდევ ჩვენ ვნახეთ ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მოსაზრებები, რომლებიც უშუალოდ კონკრეტულ ცალკეულ საკითხებზე მუშაობდნენ, მოსაზრებები, სადაც ისინი მხოლოდ და მხოლოდ მახიჯ პრაქტიკას უკავშირებდნენ შეფერხების მიზეს და არცერთ შემთხვევაში მათ არ მიუთითებიათ ეს რომ ეს ყოფილიყო სამართლებრივი წყარო. ჩვენ მიმოვიხილეთ რა თქმა უნდა საკანონმდებლო სივრცე უფრო ღრმად და აქ რეალურად ძალიან ბევრი არც არის მოსაკვევი ადგილობრივ კანონმდებლობაში, იმიტომ რომ ერთადერთი ნორმატიული აქტი, რომელიც დაზარალებულად ცნობის წინაპირობებს მის უფლება მოვალეობებს ადგენს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სისხლისამართლის საპროცესო კოდექსი. სისხლისამართლის საპროცესო კოდექსი ძალიან მარტივად არა იურისტების ენაზე რო ვთქვათ, ამბობს, რომ პირი არის დაზარალებული, თუ მას დანაშაულის შედეგად მიადგა ზიანი. დანაშაული სოციალური გაგებით გვესმის რაც არის და ზოგიერთისთვის კიდევ შესაძლოა მორალური ქმედება დანაშაული იყოს, მაგრამ დანაშაული სისხლისამართლის საპროცესო კოდექსით ნიშნავს იმ ქმედებას, რომელზეც გამოთქუნებელი განაჩენი უკვე გამოვიდა სასამართლოს მხრიდან და პირი დამნაშავედ იქნა ცნობილი კონკრეტული ქმედებისთვის. ესე იგი, რა გამოდის, რომ გვაქვს ორი მიმართულება. ერთი არის რომ ის რომ თუ სიტყვასიტყვით განმარტავთ ნორმას, ეს შეიძლება არ იყოს მარტივი, ხა არა იურისტებისთვის გასაგებად,
მაგრამ
თუ სიტყვასიტყვით განმარტავთ ნორმას, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ დაზარალებული გვეყოლება მხოლოდ და მხოლოდ დასასრულში სამართალწარმოების და ეს ყოველგვარ აზრს დაუკარგავს დაზარალებულის სისხლისამართალწარმოებაში ყოფნას, იმიტომ რომ მას აღარ ექნება შესაძლებლობა გამოძიების მასალებს გაეცნოს, მას არ ექნება შესაძლებლობა ბრალდებულის პირველ წარდგენას დაესწროს სასამართლოს დონეზე მას არ ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა რომ სისხლის საპროცესო შეთანხმებამდე თავისი მოსაზრება წარუდგინოს პროკურორს და შესაბამისად ჩვენ ამგვარი განმარტება რა თქმა უნდა არ უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა სიტყვით განმარტება ამ შემთხვევაში იქნება აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოვარდილი რაც შეეხება მიზნობრივ განმარტებას როგორიც არის ტელეოლოგიური განმარტება ეს გვეუბნება რომ დაზარალებული უნდა ყავდეს გამოძიების დასაწყისშივე რომ მან ისარგებლოს ყველა საპროცესო გარანტიით რაც მისთვის არის განკუთვნილი როგორიც არის ისევ და ისევ გამოძიების მასალების გაცნობა და ასე შემდეგ და მინდო და ორი სიტყვა ასევე მეთქვა სხვადასხვა ქვეყნების გამოძიებაზე რომ
ეს აუცილებლად ვიტყვით ისევ ზარი გვაქვს და ვცდილობ არ ვალოდინო ხოლმე და მეც მოგს კითხვა დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა მოგესალმებით
გამარჯობა
ბატონო ეკას მსმენ ძალიან სწორად ჩამოგეყალიბათ უბრალოდ ამას ძალიან დიდი ფესვები აქვს დაზარალებული მხარე დარწმობა სისხლის სამართლის პროცესში ეს კომუნისტების დროს იყო შევარდნაძის დროს იყო მაგრამ გაბზობ ირინა ენუქიძის ფონებს უნგრეთის შემდეგ დაზარალებული სტატისტიკა შეიძლება ამასთან მხოლოდ ერთადერთი მიზანი რომ დაზარალებულის მიერ საქმის მასალები არ იქნეს გაცნობილი და ეს და არ მოხდეს მისი გამომძევრება. ალბათ ეგაც სწორედ ის ადამიანს თუ მიადგა ზიანი გამომძებელი პროკურორი ეხლა ამჟამად და გამომძებელი ვალდებულია ცნონ ის დაზარალებულად გაეცნოს საერთო საქმის გამოძიებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ შემდეგ აღარ იქნება საჭირო რომ დაზარალებულად იქნეს ცნობილი ყველა ული სამგვერდს პროკურორები საპროცესო კოდექსში არის მუხლი სადაც შავი წერზე წერია რომ ამის შემდეგ გაუგდება ეს დადგენილება
დაზარალებულის
სტატუსი აღარ იქნება. რა არის და გაუგებარი მაგრამ ამას აკეთებენ ორი მოტივი პროკურორები ან უცოდინლობის ან შეგნებულად გაზრა დანაშაულებრივი გაზრა ხვით რომ დაზარალებულის უფლებები იქნეს დარღვეული მეტი არაფერი.
დიდი მადლობა ძალიან გათვიცნობი რა მომსვენელმა დაგვირეკა. დიდი მადლობა რომელიც კოდექსს იცნობს ასე დეტალურად. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ძალიან მადლობელი ვიქნებით თუ მიიღებთ მონაწილეობას საუბარში თუ გაქვთ ამის სურვილი შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2988 327-ზე ასევე Facebook-ზე გადის ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook გვერდებზე და იქაც შეგიძლიათ მოგწეროთ და გაგცემთ პასუხს ეთერშივე ან ეთერის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ თქვენ და გისმენთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა მსვენელმა შეგვახსენა და განმარტა კი ბატონო არის ეს პოზიცია კოდექსში გისმენთ.
კი მსვენელმა რაც თქვა რეალურად ეს არის აბსოლუტური სიმართლე. თუ დაზარალებული სტატუსი ან პირი რომელსაც მიანიჭეს თავის როლზე დაზარალებული სტატუსი რეალურად არ აღმოჩნდა დაზარალებული ძალიან მარტივად შეუძლია პროკურატურას მიიღოს გადაწყვეტილება რომ მას ჩამოართვას ასე თქვა დაზარალებული სტატუსი და ის გახდეს ის პირი რომელიც ანუ აღარ ისარგებლებს ამ საპროცესო გარანტიებით. და ჩვენ სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით გვაინტერესებდა რა მდგომარეობა არის რა სამართლებრივი გარემოებები არსებობს დაზარალებულად ცნობისთვის ისეთ ქვეყნებში სადაც აბსოლუტურად გავსის სისხლის სამართალწარმოების მოდელები არსებობს ჩვენ იქიდან გვაქვს გადმოღებული
ხო აი ვიდრე ბოდიში არ ჩათვალოს მსვენელმა რომ არ მინდა რომ კარგი გამოცდილება გავიზიაროთ კითხვა მაქვს უბრალოდ ამ ნაწილთან ვიდრე აქამდე მივიდოდით დანაშაული არის თუ არა დანაშაული გამოძიების დასაწყისშივე. ვიდრე განისაზღვრება ის მაგალითად ვინ არის იქ დამნაშავე, ვიდრე პირის მიმართ წარდგენილი იქნება მსჯავრი, ანუ ბრალდებული ვიდრე მსჯავრდებულად იქცევა, დანაშაული ხომ დასაწყისშივე, აი თქვენ რომ ბრძანეთ რომ ერთ-ერთ საფუძვლად ესეც არის ხოლმე რომ ჯერ უნდა განისაზღვროს სათანადო მტკიცებულებები უნდა იყოს იმისთვის რომ განისაზღვროს დანაშაული. გამოძიების დასაწყისშივე დანაშაული არის დანაშაული, რატომ არ არის დაზარალებული დასაწყისშივე დაზარალებული. ყველა პირი ვინც ასეთად შეიძლება ჩათვალოს თავი ან ვინც თვალსაჩინოა რომ დაზარალებულია.
კი, ანუ დანაშაულს ჩვენი ადგილობრივი სამართლის საპროცესო კოდექსი არანაირ წინაპირობებს არ ადგენს, ძალიან მარტივად ეუბნება ყველას, რომ დანაშაულის შესახებ თუ გვაქვს ინფორმაცია, უნდა დავიწყოთ გამოძიება. ანუ მე თუ დავიწყებ
გამოძიება.
კი, მე თუ დავიწყებ, დავწერ განცხადებაში, რომ პეტრე მე მომაკენა დაზიანება, ჯანმრთელობის დაზიანება, მივიტან პროკურატურაში, სხვა არანაირი მტკიცებულებაც რომ არ მივიტანო და ის განცხადება დავდო იქ, პროკურატურა ვალდებული იქნება დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება. შესაბამისად, დანაშაულზე გამოძიება, როდესაც იწყება და ჩემი განცხადება დაედვა მას საფუძვლად, გამოდის რომ მე უნდა მანცნოს დაზარალებულად. რაც შეეხება დასაბუთებული ვარაუდის გონივრულ საფუძველს, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობაზე უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ სწორედ
იქ არსებული ბოდიში გვაქვს დრო არ იფიქრო რომ არ გვექნება ვისაშვალება. დილამშვიდობიც კი არა და იგივე მსმენელიაო მანიშნეთ, ხომ? გისმენთ, აბა ბრძანეთ.
დიახ, შემოვედი.
ბრძანეთ.
ეს თავგუბლება მიეცგეთ, რომ თქვენ ბრძანეთ. თუ დანაშაული არ არის და არის ასეთი კითხვა დასვით თავიდან პროკურატურას დავწუ. მე ასე დავწამ კითხვას. თუ დანაშაული არ არის, აბა რა შეიძლება გამოძიება?
კი, კი, ასე გავაგრძელებს.
არ არსებობს, ალბათ. დიახ, თუ დანაშაული არ არსებობს.
კი, ბატონო.
არ უნდა დაიწყო.
კი, კი, კი.
ის შეიძლება მე აღმოჩინოს, რომ დანაშაულის შემაძლებლობა არ არის ამ ქმედებაში.
ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა.
სწორედ ამას იძახის. დიახ, სიტყვით სამაწალის, რომ თუ დაძარელებული არ იქნება, მე შეუჩქვით და შედაროთვირო და
კი, ბატონო, გავიგეთ, სწორად გაგიგეთ
მონი. 2-2-ია რომ დაძარელებული, უნდა იყოს ცნობილი, მეტი არა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, სწორედ ისე გავაგრძელეთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ. და დიდი მადლობა დაზუსტებისთვის, მაინც რომ დაგვირეკეთ და შეწუხდით. გისმენთ ბოდიში.
კი. ან სხვა ქვეყნებშიც სწორედ აი ესე მარტივად არის საქმე, როგორც ეს ბატონი უყურებს და როგორც თავად სისამართლის საპროცესო ნორმები და პრინციპები უყურებენ საკითხს. ანუ მაგალითად დიდ ბრიტანეთში დაზარალებული არის ნებისმიერი პირი, რომელიც შეავსებს განაცხადს. ამ განაცხადს ქვია ინგლისური სახელწოდება, რა ვიცი, თუ ნებავთ ვიტყვი. Victim's personal statement, ანუ დაზარალებულის პერსონალური განცხადება, სადაც ის მიუნდიდებს გარემოებებს, რა გარემოებებით, რა ტიპის ზიანი მიადგა და ეს ადამიანი უკვე ითვლება რომ არის სხვერპლი, ეს ადამიანი უკვე ითვლება რომ არის ჩვენი ტერმინოლოგიით დაზარალებული და მას არამხოლოდ საპროცესო გარანტიებს ანიჭებენ, მას თელი რიგი რეაბილიტაციო მომსახურების სფეროში რთავენ, როგორც არის რეპარაცია, კომპენსაცია და სხვა სერვისები, რომელსაც სახელმწიფო უშუალოდ წარმართავს. ეს აბსოლუტურად ცალკე განხილვის თემაა, ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ გასავლის სერვისები, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის დაზარალებულს სისხლის და დიდ ბრიტანეთში სისხლის სამართალ წარმოების პროცესში ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს აიმისოთ, რომ მას მიყენებული ზიანი აუნასხავდეს შესაბამისად, როგორც ეს არის საჭირო. ეს შეიძლება იყოს მორალური, შეიძლება იყოს ქონებრივი, შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვა ასე ვთქვათ ღონისძიებით. აბსოლუტურად გავსი მიდგომა არის კანადაშიც. იქ უბრალოდ გვაქვს victims impact statement, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში, რა ქვია განაცხადს? თავარი არის ის, რომ იქაც აბსოლუტურად მსგავსი მოდელით განაცხადს შეავსებს პიროვნება, იტყვის რომ მე პეტრემ, ანუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ფიგურულად ვხარობ ნახსახელს პეტრეს, მომაყენა ესა და ეს დაზიანება, რომელიც ამადამ გარემოებაში მოხდა, ყოველა ფაქტობრივ დეტალებს აღწერს და ის ადამიანი უკვე განიხილება რომ არის დაზარალებული. ასევე ძალიან მთავარი აქ ის არის, რომ არ სჭირდება, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში პირს რომ დაერქვას დაზარალებული, არ სჭირდება გარკვეული პროცედურული საპროცესო ბიუროკრატიის გავლა, რომ მას პროკურორმა თავისი გადაწყვეტილებით, დადგენილებით უწოდოს, ოკეი, მოკაცრავად, შენ ეხა ამ წამს უკვე დაზარალებული ბრძანდები, შენ გაქვს ეს უფლებები, მე შეიძლება ჩამოკვერთოთ, ან სასამართლომ განჩინებით დაარქვას მას დაზარალებული. ის განცხადება სავსებს და უკვე არის დაზარალებული. ჩვენთანაც არ შეიძლება რომ ესე მარტივად იყოს, მაგრამ ეხა რაც შეეხება გონივრულ საფუძველს, ძალიან მარტივად
უნდა იყოს კიდე გონივრულ საფუძველზე აუცილებლად ვთქვათ. დილომშვიდობის ისმენ. ძალიან
მომხდა ყურში და იმით.
კი,
გამარჯობათ. ანუ ცოტა გვიან ჩავერთე, ნუ დაზარალებულის თემა გასაგებია და გაკაია მაგ უფლებებს გვაცნობთ, მაგრამ კიდე შეკითხვა მაქვს თვითონ ბრალდებულთან დაკავშირებით. სისტემა დღეს მუშაობს ესე, რაც არ უნდა იყოს, პროკურორი ყველა შემთხვევაში დანაშაულს ამძიმებს, ყველა შემთხვევაში ცდილობს მაქსიმალურად კაცი მუხლით დაიწყოს, ნუ მერე პროცესში დააკლებს მუხს, რასაც შეიძლება ეგ თავისთავად ნუ გასაგებია, მაგრამ თვითონ ეს სისტემა არის ჩემი გადმოსახედიდან კომუნისტური გადმონაშთი, რომ რა სახის დანაშაულიც არ უნდა იყოს და რა ფაქტებიც არ უნდა ქონდეს პროკურორს, მაინც ამძიმებს. ანუ ეს რაღაც ზონაზე მგონია, რომ თვითონ ბრალდებულის უფლების დარღვევაცა. ეხა რო დაიწყებ 7-დან 11 წამდე მუხლით და ბოლოს 0 მუხლით რო ასამართლებ და პირობით ითუშებ, ანუ თავიდან რა ინტერესიდეებს, რა პრინციპი, აი ეს ვერ გავიგე უბრალოდ, რა პრინციპია ეს პროკურორი რო ამძიმებს სურათს, აი მაგაზე რო გითხრათ ორი სიტყვით რა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. არის ასეთი, დიდი მადლობა მსმენელს, არაერთ გზის გვინახავს, მაგრამ მე გამიჭირდება, არ ვიცი, თქვენ თუ იცით რა, იმე გამოკვლევა ამ კუთხით.
ცალკეულ შემთხვევაში
მსმენელმა იკითხა რომ არის თუ არა ტენდენცია ასეთი, რომ თავიდან უფრო მძიმე მუხლით იწება, ბრალდება და შემდეგ.
მე ნამდვილად ვერ გეტყვით ამ შემთხვევაში, რომ ასეთი ტენდენცია მე შემიჩნევია.
გამოკვლევა თორემ ისე კი.
შესაძლოა ესეთი ცალკეული შემთხვევები არსებობს და შესაძლოა ამას უკვე ტენდენციის სახეც მიეცა, მაგრამ იმის გამო, რომ მე არ მაქვს ინფორმაცია, ნამდვილად ვერ გეტყვით. შეჯამება და დასკვნა ჩემი მხრიდან არ იქნება მარტო, არ იქნება სწორი და არ დაეფუძნება კონკრეტულ გარემოებებს და ფაქტებს, ამიტომ თავს შევიკავებ. ნამდვილად არ ვიცი ამ მიმართულებით პროკურატურის ასე ვთქვათ მიდგომები როგორი არის.
ონივრულ საფუძველზე ბრძანებით. ბოდიშს უხდით სვენას, რომ ის პასუხი ვერ მივეცით, რაც მესმის, რომ რასაც ელოდა.
მაგრამ შესაძლოა ცალკეულ შემთხვევებში ნამდვილად გამოვლინდა ეს, იმიტომ რომ თქვენ არ გეკნებოდა თუ საფუძვლად ვარაუდი, ანუ რაღაც გარემოებას დაეყრნო გაუცილებლად ეს გარემოება. ონივრულ საფუძველს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით პირველ რიგში ჩვენ ხომ თავის დროზე ვთქვით, რომ ძალიან საინტერესო იყო მოსამართლის და სასამართლოს და პროკურატურის ამგვარი განმარტება რა პრინციპს დაეყრნა, როდესაც მათ თქვეს, რომ დასაბუთებული ვარაუდი გვჭირდება ამტკიცებულებების, რომ პიროვნება ჩავთვალოთ დაზარალებულად. რომ გადავხედეთ მაგალითად საერთაშორისო სასამართლო მექანიზმებს, მაგალითად საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლო. იქ მე ვიყავი ბოლო 4 თვის განმავლობაში და სწორედ დაზარალებულების საკითხთან დაკავშირებით მუშაობდი.
სენას შევახსენოთ აუდიტორიას, მაყურებელსაც, დიდი ბოდიში, ეს არის გულისხმობს ჰააგის ტრიბუნალს, რომელიც ახლა იძიებს საქართველოს აგვისტოს ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს.
კი ბატონო. აი,
იმ დაცებულებაზე ლაპარაკი გისმენთ.
კი ბატონო. ანუ ეს არის მუდმივ მოქმედი საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლო, რომელიც ინდივიდუალურ პასუხისგებლობებს ადგენს ადამიანების. ანუ ამ შემთხვევაში განსხვავებით მაგალითად გაეროს სასამართლო სისტემისგან, რომელიც სახელმწიფოების პასუხისგებლობას ადგენს, ამ შემთხვევაში რომის სტატუტით შექმნილი საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლო უშუალოდ ადამიანების პასუხისგებლობას ადგენს და ამიტომ ძალიან ახლოს დგომიდა მსგავსი შედარების ობიექტად შეიძლება გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში რომის სტატუტი და რეგულაციები, რომელსაც ისეყნობა ყოველდღიური პროცესის დროს. ანუ ამ სასამართლოს თვის გამოძიება არ იწყება ერთი კონკრეტული განცხადების საფუძველზე. ანუ თუ ვინმე იტყვის იდეაში, რომ საქართველოში მოხდა თქვა გენოციდის დანაშაული და განცხადებას შეიტან სასამართლოში, ძალიან მარტივად რომ უთხრათ ახლა არა იურისტებს, ეს არ არის საფუძველი, რომ მან გამოძიება დაიწყოს. ამისთვის არის საჭირო მთელი რიგი დოკუმენტაცია, მთელი რიგი მხარდამჭერი და დამადასტურებელი ინფორმაციების შეკრება და სწორედ იქ არის საფუძველი იმისთვის, ანუ უნდა შეიქმნას გონივრული საფუძველი, რომ მე შემდგომში სასამართლომ გადაწყვიტოს გამოძიების დაწყება არის თუ არა აუცილებელი. და შესაბამისად გამოძიება როდესაც იწყება, მაშინ უკვე შემოდის პროცესში დაზარალებულიც. ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლოში დაზარალებული, რომელსაც საპროცესო გარანტიები უნდა მიენიჭოს, რომელსაც შეიძლება შემდგომში დაცვის უსაფრთხოების, რომლის მიმართაც შეიძლება უსაფრთხოების ღონისძიებები გამოიყენონ და შემდგომში რეპარაციის მექანიზმებში ჩართონ ფულადი კომპენსაცია გადაუხადონ და ასე შემდეგ, სწორედ დაწყებული გამოძიება უნდა იყოს საჭიროს, შესაბამისად გონივრული საფუძველი გვჭირდება იმ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენ ადგილობრივ კანონმდებლობაში ეს არ გამოგვადგება მსგავსი მიდგომა, იმიტომ რომ სწორედ გამოძიება ჩვენ შემთხვევაში იწყება არა გონივრულ საფუძველზე შეკრებილი მტკიცებულებების წინაპირობის საფუძველზე, არამედ ერთი განცხადების საფუძველზეც კი პროცესი ავალდებულებს გამოძიებელს, რომ დაიწყოს გამოძიება. შესაბამისად გამოძიება როდესაც იწყება, მაშინ უნდა ჩაერთოს საქმეში დაზარალებული, უნდა დავარქვათ პირს დაზარალებული. სწორედ ამ ყველაფრიდან სწორედ ამ ყველაფერზე, რომ პასუხი გაგვცეს ყველაზე ასე ვთქვათ ავთენტურმა ადრესატმა, ეს არის ამ შემთხვევაში პარლამენტი, გვითხრას საბოლოოდ რა იწევს ამ პროცესის შეფერხებას, ეს არის თუ ეს არის კანონის პრობლემა დააზუსტოს, თუ ეს არის პრაქტიკის პრობლემა და პროკურატურის მხრიდან შერჩევითი სამართალ წარმოება, მას შეუძლია უშუალოდ კონკრეტული ღონისძიების გატარება მოსთხოვოს მას კონკრეტული დადგენილებით და შეგვიძლია რომ ამაზეც ვისაუბროთ, რას ვთქვით პარლამენტს.
ვთქვათ რომ ისე არ გამოვიდეს შემდეგ შებაზარები იყოს და ვერ მოვასწროთ ეს ნაწილი ცებად სათქმელია, ნაწილი პარლამენტის საყურადღებოდ განცხადებას ვაკეთებ, რაც არის რეკომენდაცია იმისთვის, რომ თუ გასასწორებელია ან პრაქტიკა გასწორდეს, ეს მიეთითოს პროკურატურას, ან თუ კანონმდებლობაშია პრობლემა, კანონმდებლობა გასწორდეს, ეს მითუმეტეს კანონმდებლების ხელშია.
კი ბატონო. ანუ ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ, ანუ ძალიან მოკლედ შევაჭრობთ.
ჩვენ დღეს განსაზღვრული პასუხი არ გაქვთ, სად არის ძირითადი პრობლემა.
არა, იმიტომ რომ სამართლე ერთი მხარე ამბობს, რომ ეს არის სამართლებრივი მოცემულობა დაზარალებულად, რატომ არ ცნობ, თქვა თვების განმავლობაში ადამიანს. ადამიანის უფლება და დამცველი პირების წრე ამბობს, რომ ეს სამართლებრივი მოცემულობა არ იწევს ამ პრობლემას, ეს არის შერჩევითი სამართალწარმოება და ამ შემთხვევაში ფაქტი არის, რომ დაზარალებულად სტატუსის, დაზარალებულად ცნობის პროცესი ფერხდება და ანუ ნორმა, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, ნორმათა ერთობლიობა არ მუშაობს. როდესაც კანონი არ მუშაობს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ის თავის მიზანს არ აღწევს, ამ შემთხვევაში პარლამენტს აქვს ძალიან კარგი მექანიზმები და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი და კარგად გამოსაყენებელია, ასე ვთქვათ, არის ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლი და ეს მექანიზმი ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი იმიტომ არის, რომ ის ავალდებულებს პარლამენტს დაინტერესებული პირების ჩართოს პროცესში. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ყველა ექსპერტი, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელსაც თავიანთი პოზიციები აქვთ, ანგარიშები და კვლევები ამ საკითხებზე წარადგინონ. ან ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმის დაწყებით პარლამენტი იქნება ვალდებული, რომ მოუსმინოს და განიხილოს ყველა ექსპერტის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის მოსაზრებები, ასევე მას შეუძლია, რომ დაავალდებულოს, თუნდაც გენერალური პროკურორის ზეპირად მოიწვიოს იურიდიულმა კომიტეტმა, თუ ამისთვის ხმათა უმრავლესობა ექნება, რა თქმა უნდა, და ზეპირად მოსთხოვოს განმარტებები სამართლებრივი რა პრინციპებს დაეყნა, როდესაც გონივრული საფუძვლის წინაპირობა გამოიყენეს დაზარალებულად ცნობისთვის, ასევე რა პრაქტიკა აქვთ ამ შემთხვევაში. სხვათა შორის ჩვენ გამოვითხოვეთ დაზარალებულად ცნობის პრაქტიკა პროკურატურიდან, მაგრამ პროკურატურა, როგორც სხვა შემთხვევებში, არასოდეს განცხადებაზე პასუხს ტექნიკურად ქცევს და გვეუბნება, რომ სგავს ინფორმაციას არ ამუშავებენ, არ დაამუშავეს, მაგრამ პარლამენტს ესე მარტივად ვერ გასცემდნენ პასუხს, ესე მარტივად უარს ვერ ეტყოდნენ. ამ შემთხვევაში ვალდებული იქნებოდა პირადად გენერალური პროკურორი მისულიყო და ზეპირად განეხილა თავისი სამართლებრივი განმარტებებიც, ან კიდევ არსებული პრაქტიკა და საპოლო, ანუ პროცესის შეჯამება კიდევ ეს არის სწორედ დადგენილება, რომელიც იდეაში უნდა მიიღოს პარლამენტმა, კენჭი უნდა უყაროს პლენარულ სხდომაზე დადგენილება, სადაც უნდა შეაფასოს საკითხის ვითარება, გაგვაგებინო საბოლოოდ ეს არის სამართლებრივი პრობლემა თუ ცალკეური პროკურორის შერჩევითი მიდგომა. Და თუ არის თქვათ კანონის პრობლემა, მან დაანონსოს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და დააზუსტოს კანონი. თუ ეს არის პრაქტიკის პრობლემა, კონკრეტული რეკომენდაციები, გასატარებელი ღონისძიებები, რითიც უნდა გამოსწორდეს თქვათ არსებული მახინჯი პრაქტიკა, თუ ესეთი არსებობს, ასეთი გასატარებელი ღონისძიებები დადგენილებით უნდა დაავალდებულოს პროკურატურას. ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია და ეს ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლი ამ საკითხზე.
რა შეიძლება იმ ინფორმაციას უფრო რომ დავაზუსტოთ, რაც თქვენ გამოითხოვეთ, კონკრეტული ამოცანა ჰქონდა, ასე ვთქვათ, განცხადებელს, ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუმარს, ის წარმოადგენს ორგანიზაციას, როცა კონკრეტულ პერიოდზე თქვენ მოითხოვეთ ინფორმაცია, რამდენ ძალადობრივ დანაშაულზე, დანაშაულის ნიშნების შემცველ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, რომელზეც დღემდე არავის მიმართ არ არის ბრალდება წაყენებული და ამ გამოძიებებიდან, რომლებსაც ბრალდება არავისთვის არ წაუყენებიათ, რამდენ საქმეზე მიენიჭა პირს დაზარალებული სტატუსი და რამდენზე არა. და იმ საქმეებზე, რომლებსაც დაზარალებული სტატუსი არ აქვს მინიჭებული ფიზიკურ პირს, რამდენ საქმეზე დაინიშნა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა პირის მიმართ ცხეულის დაზიანების დასადგენად და რამდენზე იყო მიღებული ასეთი დასკვნა ექსპერტიზის და აი ეს ინფორმაცია არ აღმოაჩნდა ადრესატს. ამ შემთხვევაში გენერალურ პროკურატურას მან თქვა, რომ ასეთ სტატისტიკას ის არ აწარმოებს. მე მინდა ერთი რამ მკითხოთ. ეს მექანიზმი, რაზეც ვლაპარაკობთ ჩვენ ახლა, ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმი, რომელიც აქვს პარლამენტს, რა პრაქტიკაში, რა როდესმე, ან რამე საკითხზე თუ გახსენდებათ, რომ ყოფილიყოს გამოყენებული.
ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლი, მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ახალი მექანიზმი, რომელიც პარლამენტს გააჩნია. ეს ყოველთვის გააჩნია და აქვს პარლამენტს, უბრალოდ არავინ არასდროს არ იყენებდა. ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია 2019 წლის საშემოდგომო სესიის განმავლობაში კომიტეტების მიერ რამდენჯერ იქნა გამოყენებული აღნიშნული მექანიზმი ამასთან დაკავშირებით. ებით რაოდენობა გვაინტერესებდა და ეს არის თითზე ჩამოსახსნელი შემთხვევები, როდესაც ცალკეულმა კომიტეტებმა ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმით, ასე ვთქვათ, დაიწყეს შემოწმება იმის, თუ კონკრეტული შესაბამის ცალკეული ნორმატიული აქტი რამდენად სრულდებოდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს მაგალითად ესეთი შემთხვევა, როდესაც დავინახეთ ჩვენ, აი განსაკუთრებით ოქტომბრის ბოლოს, როდესაც უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეაჯამეს თავიანთი პოზიციები და თავიანთი კვლევის შედეგები და თქვეს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ შერჩევითი სამართალწარმოების პრობლემა და ჩვენ გვყავს 275 დაზარალებული, აქედან მხოლოდ 4 სამოქალაქო პირი არის ცნობილი დაზარალებულად და პოლიციელები, რომლებიც არიან 67, 63 არის დაახლოებით ცნობილი დაზარალებულად, მათ ანუ შეჯამებული პოზიციით თქვეს, რომ ეს არის თვალსახად შერჩევითი სამართალწარმოების პრობლემა. და მეორე მხრივ გენერალური პროკურორი, როდესაც ამბობს, რომ ეს სამართლებრივი მოცემულობიდან გამომდინარეობს, იურიდიულ კომიტეტს ძალიან მარტივად შეეძლო, ანეხაც კი ბატონო არ არის დაგვიანებული, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არ არის მოგვარებული, შეუძლია ეხლაც ადგეს ძალიან მარტივად რო ვთქვათ და გადაწყვიტოს ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმით შეამოწმოს რა იწვევს იმას, რომ თვეების განმავლობაში უკაცრავად და პირს რომ თვალი მხედველობა დაკარგა კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად თვეების განმავლობაში, რომ მას არ აქვს მინიჭებული სამართლებრივი სტატუსი, ნამდვილად უნდა გასცეს ამას პასუხი ურთიერთმა კომიტეტმა თავისი კონკრეტული მექანიზმით. და ძალიან კარგი იქნება, რომ ცალკეული მექანიზმები ამოქმედოს პარლამენტმა, მისმა ცალკეულმა რგოლმა. და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არა მხოლოდ ის არის, ხათაშორის ეს მინდოდა ასევე დამატებიანინო, რომ ჩვენი ანუ ერთი ანუ არის ის, რომ რა თქმა უნდა დაზარალებულად ცნობის პროცესი გაუმჯობესდეს და ანუ ეს სამართლებრივი სიკეთე, რაც არის განსაზღვრული ჩვენს კანონმდებლობაში, ყოველდღიურ რეალობად იქცეს, ეს არ დარჩეს მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი ტექსტი. მაგრამ მეორე არის ის, რომ პარლამენტი გააქტიურდეს, პარლამენტი მოერგოს იმ პრინციპებს, რასაც ქვია დღესდღეობით საპარლამენტო დემოკრატია. იმიტომ რომ დღესდღეობით მას გაცილებით დიდი როლი აქვს და ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია და უნდა მაქსიმალურად გამოიყენოს თავისი მანდატი.
ბევრ სხვა საკითხთან მიმართებით არის ეს მნიშვნელოვანი და აქტუალური და რა თქმა უნდა არამხოლოდ ამასთან. ერთ-ერთი კი ეს ნამდვილად არის და არ შეიძლება ამ კონტექსში დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების ან დაზარალებულის უფლებამონაცემის სტატუსის მინიჭების საკითხზე როცა ვლაპარაკობთ, არ ვახსენოთ მალხაზ მაჩალიკაშვილი. თემრილან მაჩალიკაშვილის ოჯახი, ნებისმიერი პირი შეიძლება იყოს დაზარალებულის უფლებამონაცვლე ცნობილი და უკვე ორი წელია ეს არ მომხდარა. აქ რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ბევრს მზაპასუხებით შეიძლება გქონდეთ, არ გამოვრისხავ ამას, თუმცა რომიტყვენ არცერთ რაღაც ლოგიკაში არაფერში ჯდება ეს, გარდა იმისა რომ ეხა რა თქმა უნდა ამ ამბის შედარება სიმძიმეებს არ ვადარებ, ასე ვთქვათ, მომხდარი ფაქტებისა, თუმცა ერთი ტენდენცია, ესეც რაღაც ვარაუდის საფუძველზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ხდება იმ შემთხვევებში, როცა სახელმწიფოს არ სურს რაღაც მომხდარს, ფაქტს, ქმედებას და არ ქვას დანაშაული.
დიახ.
არ აღიაროს დანაშაულის ფაქტი, რომ ის მოხდა. თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას. მსგავსი რამ შეინიშნებოდა, როცა 20-21 ივნისის ამბებზე იყო ლაპარაკი, ის კომენტარები წირი, მაგრამ რომელიც კეთდებოდა, მიუთითებდა იმაზე, რომ აი ჩვენ თითქოს სახელმწიფო ცდილობდა გაერკვია, რომ დაზიანებები, რომლებიც აი 300-მდე პირს ჰქონდა მიყენებული, ზოგს მეტად მძიმე და ზოგს ნაკლებად, რომ ეს დაზიანებები, მაგალითად ეს ვთქვათ ტყვია რომ მოხვდა და დაგაზიანა, ეს კანონიერი ქმედების შედეგად მოხვდა თუ გადააჭარბა ძალას ამა თუ იმ სამართალ დამცავმა. ძალიან რთული, კი არა, წარმოუდგენლად მიმაჩნია აი ამის ასე 100%-ში განსაზღვრა. ანუ მე შეიძლება პირი მოქალაქე არათუ დავზიანდე, გადა ასეთიც ქონია შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში სამწუხაროდ, არამედ ჩემი სიკვდილითაც დასრულდეს ესა თუ ის ქმედება სამართალდამცავების ამა თუ იმ საპროტესტო აქციის დაშლის დროს, და თუ კი არ დადასტურდა რაღა უნდა იყოს უკანონობა იმაზე მეტი, რომ ადამიანი საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისთვის მოკლეს.
კი, ანუ
უფრო მარტივად რო გავამარტივო, ხა რამდენად ვამარტივებ არ ვიცი, მაგრამ შენ ჯერ ეძებო, მოდი ჯერ ვნახავ, აბა, იმან რომ გაისროლავ თქვათან რაღაცა მოქმედება ჩაიდინა, ეს იყო თუ არა უკანონო და დამნაშავე იყო თუ არა და შემდეგ გეტყვი შენ ხარ თუ არა დაზარალებული. კი,
ამ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენს საკვლევითობის ობიექტს რომ დაუბრუნდეთ.
ეს იყო ეს თემა.
კი, კი, იყო ეს თემა და თქვენ რომ ჩვენს ველოდებით
შემთხვევაში.
ჩვენ ველოდებით პროკურატურა ამბობდა რომ ელოდებოდნენ კონკრეტულ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნებს, სადაც უნდა ყოფილიყო დეტალურად მითითებული ბლაგვისაგნით იყო მიყენებული და ზიანება თუ სხვა დამაზიანებელი იარაღი, რა ტიპის დაზიანება იქნა მიღებული, რამდენი პროცენტულობით დააზიანა პირის შრომის უნარიანობა. ეს ყველა დეტალი გასარკვევი არის, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ პირი დაზარალებულად ცნოთ. მას როდესაც შევხედავთ და ვხედავთ, ვუყურებთ რომ ანუ კონკრეტული ფიზიკური დაზიანება ისეთი არსებითია, რომელსაც პირი რომელიც პირის შრომის უნარიანობას ერთი შეხედვითაც აზიანებს, უკვე ცალსახად საჭირო არის ამ ადამიანისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება. და რაც შეეხება ერთ-ერთ საკითხს, აი თქვენც ახსენეთ ხომ მაჩალიკაშვილის საკითხი, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტრაგედია და არ არის მარტივად საუბარი ძალიან რთულია ამ თემაზე. მაგრამ მსგავსი შემთხვევები, როდესაც საზოგადოებას ძალიან დიდი ინტერესი აქვს ხოლმე დანაშაულის გამოძიების მიმართ და შესაბამისად მათ საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მიიღოს ინფორმაცია, გამოძიება ეფექტიანად მიმდინარეობს თუ არა, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, არხი არის სწორედ დაზარალებული, რომელსაც აქვს თუ მას სტატუსი აქვს მინიჭებული დაზარალებულის, მას შეუძლია გამოძიების მასალებს გაეცნოს და მეორე მხრივ ჟურნალისტებს და საზოგადოებას დემოკრატიულ სახელმწიფოში გააცნოს საქმის ვითარება. მაგრამ როდესაც დაზარალებულად ცნობა არ ხდება, აი ეს არსებითი შესაძლებლობა პირს ესპობა. შესაბამისად მეორეს მხრივ დემოკრატიის ხარისხი არსებითად იკლებს, იმიტომ რომ თუ საზოგადოებას აქვს ძალიან მნიშვნელოვან გამოძიებაზე ინფორმაციის მიღების ლეგიტიმური საფუძველი, ამ საფუძვლის ანუ ეს ასე ვთქვათ უფლება უნდა იყოს რეალიზებული და ამ უფლების რეალიზების ერთ-ერთი ფუძველია, ერთ-ერთი შესაძლებლობა სწორედ ის არის, რომ მას გააცნონ გამოძიების მასალები. გამოძიების მასალებს ცალკეულ ჟურნალის არავინ არ გააცნობს და სწორედ დაზარალებულის მეშვეობით შეიძლება იდეაში, რომ მან გაიგოს.
თუმცა ისიც შეიძლება შეზღუდოს სახელმწიფო.
ისიც შეიძლება, მაგრამ იმ შემთხვევაში დასაბუთება მოუწევს. ანუ თუ არ არის კონკრეტული საფუძველი, ყველა შემთხვევაში დაზარალებული ეცნობა საქმის მასალებს. და თუ არა, უნდა დაასაბუდოს პროკურატურამ კონკრეტულად რა საფრთხეს იწვევს გამოძიების მასალების გაცნობა. ანუ დაზარალებულად ცნობა ამ შემთხვევაში იმას ვამბობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე დემოკრატიული ღირებულებებისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოების ინფორმირების შესაძლებლობა უფრო მეტია ამ შემთხვევაში.
კი, ნამდვილად. და როგორც ჩანს კონკრეტულად თემერლან მაჩალიკაშვილის საქმეში, გარდაცვალების საქმეში, სწორედ ეს ნაწილი მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, გულისხმობს სწორედ იმას, რომ საქმის არსის შესახებ, რაზეც მიმდინარეობს ახლა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, არ იყოს საზოგადოება ინფორმირებული, სხვა ახსნა უბრალოდ ამას არ აქვს, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ოჯახმა, მშობლებმა, ერთ-ერთმა მაინც ვერ მიიღო უფლებამონაცვლის სტატუსი. რა კომუნიკაცია ჰქონდათ, მე სულ სამხოლმე ამ კითხვას, ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის გაგრძელების თაობაზე კანონმდებლებთან.
კანონმდებლებს უკვე მივაწოდეთ.
აა,
კანონმდებლებს უკვე წარუდგინეთ ჩვენ აღნიშნული რეკომენდაცია და ამ რეკომენდაციით მათ ანუ ეს რეკომენდაცია უკვე ნიშნავს იმას, რომ მათ ვალდებულები არიან გარკვეული დღეების განმავლობაში გაგვცნენ პასუხი, რას გააკეთებენ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის, რომ რეალური შედეგი მივიღოთ და რეალურად დაიწყოს პროცესი და მამას ძალიან დიდი ინტერესი დაველოდებით. და ამით ძალიან კარგი შესაძლებლობა ექნება ყველა დაინტერესებულ პირს წარადგინოს თავისი პროფესიონალური მოსაზრება, წარადგინოს თუნდაც პრაქტიკული შედეგების ამ სახელი ინფორმაცია, მაგალითად ასევე სახალხო დამცველს შეუძლია რომ წარადგინოს თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე კონკრეტული თუნდაც ანგარიში თუნდაც მოკლება და ეს დაეხმარება პარლამენტს იმის გარკვევაში მართლაც რატომ ფერხდება დაზარალებაც ცნობის პროცესი.
საკითხი ეხება კონკრეტული ადამიანების ბედს დღეს და ასევე მომავალში არაერთი პირის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ეკა ხუციშვილს. დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს წარმოადგენდა, ის წარმოადგენს ის და ჩვენ ლაპარაკობდით დღეს პირისთვის დაზრალებული სტატუსის მინიჭების პრაქტიკაზე და გამოწვევებზე საქართველოში. ზაპასუხები არ არის, არსებობს ვარაუდები, გარკვეული ანალიზი, რომელიც ამ ორგანიზაცია მოამზადა და პასუხები დიდწილად არის ახლა კანონმდებლებზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ გადაცემას რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე Facebook-ში შეგიძლიათ გვიყუროთ. რადიო მაესტროს სიხშირეზე, ასიხშირეებზე ასევე 19 საათზე თქვენ ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზა. ძალიან დიდი მადლობა გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალიან დიდი მადლობა.
ასე.